Gepliyer Aradlık Radyosu. Yerdiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2015-nji ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Donetskde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýöreti gözegçilik missiýasynyň 4 ulagyndy.
Ulaglar gijäniň ýarynda missiýanyň Donetskdäki rezidensiýasynyň ýanynda otlanyp beýran edilipdir.
Awganistanyň demirgazy gündä orundaky Badakhshan welaýatynda güýçli töweşler gidýär. Aşgabatyň valyuta alyş çalyş nokatlarynda daşary ýurtlaryň pulyny satyn almak boýunça täze çäklendirmeler girdildi.
Bu buyrugy laýyklykda nagyt milli pul, her adam azatylan daşary pulunyň möçşeri bir aýyň dowamynda 1000 ABŞ dollar möçşerine çäklendirilýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz programmamyzyň etaty bölegine başlamadan odan täzelikler bilen tanış boluň. Talibanyň medpowat wekili Kabulyň aeroportynyň girilgesiniň daşynda barlyk geçiş nokatynda bolan güýçli bomba partlamasynyň jogapkärçiligini guramanyň üstüne aldy. Häkimetler 10 awgustda janyň geçen ulagly hüjümçiniň adynan 5 adamyň helak bolmagyna we 16 adamyň yaralanmagyna sebäp bolandygyny aýtdylar. Bu ýerde hem raýatlaryň hem de howpsuzlyk güýçleriniň wekilleriniň arasynda adam pedalarynyň bolandygy İçeri işler ministrliginiň resmiýetine talgylanyp habar berildi. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid hüjümiň iki ulagda varyan batyp alyjylary nişana alyndygyny we şol ulagdaky adamlaryň ählisiniň daşary ýurtlar bolandygyny aýtdy. Mujahid ölenleriň arasynda ugandaryň bolmagyny ret etdi. Awganistanyň içeri işler ministrligi hüjüm aýylgyn stiwatlandyrdy we onuň insan gymmatlyklaryna ters gelýänligini aýtdy. Bu hüjümiň oňa tirasynda Kabulda janyndan geçen hüjümçiler tarapyndan ençeme partlamalar boldy. Onlar çadym öldi we ýüzleri çesi yaralandy. Ýetçilikde aýplanýan Washington Post neşriniň jurnalisti öz işi boýunça 4-nji diňlenşi üçin Tehranyň suwuna eltildi. Iranyň resmi IRNA habar agentligi Birleşen Ştatlaryň we Iranyň raýaty bolan Jason Rezaiýanyň işine revolýusion suwudyň garaýanlygyny aýtdy. Bu diňlenşi suwudyň karar çykarmak üçin iň soňkusy bolmagyna garaşylýar. Bir ýyldan gowrak wagt bäri tutuklukda saklanýan Rezaiýan ýetçilikde we Iran Islam Respublikasyna garşy propagandany alyp barmakda aýplanýar. Onuň 10 we 20 ýyl aralygynda türme tutsaglygyna hökm edilmek ihtimal. Onuň ejesi Mari Rezaiýan 10-njy awgustda jurnalistleriň öňündeden çykyşynda bu iş Jason'ın eden etmesi bilen bagly däl, bu siýasy mesele Birleşen Ştatlaryň we Iranyň arasyndaky meseledir diýdi.
This case is not about what Jason did. This is a political case.
Kırgız Tejik Serhedinin golayında Kırgızstanın serhedçisi yaralandı. Kırgızstanın serhed kulluğunun 10-njy awgustda aýtmagyna görä, hadisa 8-njy awgustda gün orta Batken regionunda Kırgız serhedçileri 15 Tejikistanlynyň serhetden bi-kanun geçmeginiň öňüni almakçy bolanda ýüze çykypdyr. Bir Tejikistanly tutsak edilipdir, beýlekleri gaçyp gutulypdyr. Olardan biriniň Tejikistanyň territoriýasyndan ok atyp Kırgız serhedçisini yaralandygy guman edilýär. Bu waka Kırgızstanyň we Tejikistanyň resmiýetleriniň serhet ýakasynda dertkinliligi gowşatmagynyň ýollaryny maslahat edýän wagtyna gabat geldi. 3-nji awgustdaky ýurdun raýatlarynyň arasynda dawaly ýolun we suwun üstünde dörän çaknyşyk zerarly 6 adam yaralanypdy. Kırgızstanyň Täjikistan we Özbegistan bilen arasyndaky serhetleriniň käbir dawaly bölüklerinde 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri dertkinlilik dowam edýär. Azerbaycanın polisiyası Ketelhanada yoğulan jurnalisti urup yençmekte guman edilen bir neçe adamı tutsak etti. Yurdun medya serişteleriniň Bakunyň polisiýasyndaky çeşmelere salgylan 10-njy awgustda habar bermegine görä, tutsak edilenleriň biri Kabala futbol klubunyň ady bilen oýunçusynyň biri Javut Huseýinowyň dogan oglany Elsan Ismaýylow. 30 ýaşly jurnalist Rasim Aliýew urulup yençilmeginiň ertesi 9-njy awgustda Bakunyň Ketelhanasynda yoğuldy. Aliýew özüni Huseýinowyň taraptarlarının hücum edenligini ve muna Facebook'taki sahipasında Hüseyin'in adına tanqidi maglumat çav etmeginin iyidiyanı olanlığını Keselhanada aytti. 10-njy awgustda Kabala klubu derinler geçirilip utaryança Hüseyin'in çetleştirilenligini aytti. Hüseyin'in fiyodunun bu hücuma katnaşığını iret edip 9-njy awgustda beyanamı yayratdi. Türkiye'de yolda koyulan bomba patlamasında 4 polisi ofiseri vefat oldu. Türk medyasının kovupsuzluk resmilerine salılanıp 10. Avgusta haber vermekine göre patlama polisiyanın son günlerde Kürt sövüşücülerine karşı sövüş alıp bariyan Silopi şehrinde 10. Avgusta olup'tır. Hücumda yeni bir ofiser ağır yaralanıp'tır. Silopi'nin kolayında yüzü çıkan yeni bir hadisada Kürt sövüşücülerinin Harvey'di kutçarını oku tutmağının neticesinde bir Türk eskeri öldürüldü ve 7'si yaralandı. Yeni bir hücumda iki hücumçı Birleşen Ştatların İstanbul'daki konsulhanasını oku tuttu. Hücumçilerin biri Zinan Maşkılı polisiye tarafından yaralandı ve izyanı tutsak edildi. İstanbul'daki hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alan olmadı. Germanya'da Hertha Berlin Futbol Klubu Germanya'nın kubuğu önce geçirilecek oyunların ön yanında 9. Ağustos'ta öz avtobusunun oku tutulandığını etti.